estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tream.
Asio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australii, ne estas montanai amico, etendu manum tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor, al monson ubison orilo, pri jubilet nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Amo kaj la mati.
Iu lingvo,
pola homaro,
Esperanto,
pola homaro.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton al ciui, estes la uno horo, kai vi auscultas la Esperanto elsendon de la 21 de novembro. Saluton, carai auscultantoi, au en Australio, au exterlande, kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estes Alan Bishop, vi productis la programon, kai kun mi in la studio estes tri conatai collegoi.
Saluton, cara.
Francisco.
Kai saluton al Marcel, kiu funkcii igas la panelon. Kai hodiaŭ ni havas interesan miksaĵon en la programo, sed unue mi tre bedaŭras ke hodiaŭ ni havas ankaŭ tre malĝojan novaĵon pro la forpaso pasintsemajne de nia amika kunlaborinto Peter Inglis, edzo de la aktiva esperantistino antaŭa kaŝistino de Margaret Inglis. Dum pluraj jaroj Peter multe helpis nin kun la Esperanto elsendon pro registrado de programoj, intervjuoj kaj lernomaterialoj. Do estas bedaŭrinda afero kaj ni sendas bondezirojn, simpatiajn bondezirojn al Margaret kaj la familio. Do pri la programo hodiaŭ Francisca, kian vi presentas hodiaŭ?
Do unue mi havas mesaĝon de Renato Corsetti pri la 120 jariĝo de la lingvo, kaj la revuo Kalumeto de Eric Felkar estas artikolo kies titolo estas Terren Tenado. kaj estas mesaĝo de tu kiu finfine estas la konkludo de antaŭa mesaĝo de Vox Wang Hong pri la novaj sep mirindaĵoj de naturo.
Interese. Kaj Carlo, vi?
Ja, hodiaŭ mi elektis du artikolon el Monato, kaj la unua estas pri Rumanio. Titolo estas Sovaĝa Sorto. Kaj la dua artikolo estas pri Belgio, kaj titolo estas Voĉoj Kontraŭ Diraj.
Interesa. Kaj mi legas informon unue de sinjoro Miyoshi pri tre interesa pup ekspozicion. Kaj ankaŭ en la ondo David ab Iago, kiu komentis ofte pri Eŭropaj aferoj, ĉu malhisi la flagojn, estas la titolo de alia artikolo de li. Kaj fine estas alia tre ŝatata interesa de viro Victor Sole, kiu skribas blogo de lingvo lernanto en kontakto. Kaj por la muziko ne havas interesan kolekton por vi asorti ankaŭ Jomo, ankaŭ la perdita generacio kaj Eterne Rima por la junuloj en la aŭskultantaro. Kaj sed unue ni komencas pri la muziko de Kaito en la tre konata kompaktdisko Lokomotivo Rulo Nun. Kaj la titolo de la canto estas Montaraj Reloj.
Supren senches
ni ĝuas la samajn celojn
do ekkalavan
ne al mondreka kantu ni kun manfra ĝojon de grimpeta admiru panoramo rigardu urson ĉamo
en astro deklivo via locomotivo volas acqua al sistema luce lumas problema veras
mildas temperatura tial en la natura plenigu via in spuma forgesu curva in fumo
kiel belas citio monto supro veni tien vere valoras
ne valoras ne moneron e ĉe al kupro kredu min nur en valo oras dulce abismo fer intra vivos espereble rapide gain trains la lomoin bridu viain tim simptomoin en malhelo de tunelo suna finas jen botelo je via sana feliciuloi simple fermu la oculoi
venos attenta na risposta accidento di captis la prima e profunda prensu tutta la caixa scura venos mi attenta na risposta accidento di captis la prima e profunda prensu tutta la caixa scura
Kiel bonas fin fine riposi, resti ĉe piedo de la montoj.
Ĉesu do tuj malseriozi, pretas mi por novaj horizontoj.
Ni ŝatas montarajn reloj.
ĝuas malsamajn celojn.
Do vi ĵus aŭdis la kanton el la kompaktdisko de Kaito Lokomotivo Rulu, Montaraj Reloj. Nun mesaĝo de Renato Corsetti, la plej juna lingvo de la mondo estas 120-jara. Festu tion kun la ne-esperantistoj. Do, jen li skribas, venontjare, la 26 de julio, Esperanto estos 120-jara. Centu de kvin estas nek cent, nek cent kvindek. Ĝi ne estas tre ronda cifero. Sed ĝi estas sufiĉe ronda por esti festata de la parolantoj kaj de laŭeble multaj parolontoj de Esperanto. Iniciatita de la Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj, Internacia Laborgrupo, estas nun saigata por iel impulsi la agadoin en la venonta jaro. Gis nun ni cefe pensis pri du agadoi. Informado alla gazetaro, circao la Esperanto Tago en 2012, la 26 de julio, curso recta au ancao ĉeesta pri Esperanto, clarigata per Esperanto, en 120 mallongaj lecionoj. Pri la unua agado respondecas Brian Barker, kiu jam sukcesis varbi la kunlaboron de multaj landoj, kaj ankaŭ klarigis pri la paŝoj farindaj de kunlaboremuloj en la landaj asocioj aŭ en la lokaj kluboj. Unue, kontaktu ĵurnalistoj per poŝto, comenzu prepari cae el trovu adreson de via nazia televido, iam nun. Due, contactu giornalistoin anca rete, tio ne costas monon, sed resultis en multai radio cae televidae intervjuoi ce Bobozzo en Britujo. Trie, preparu specialan letterpaperon en via nazia lingvo por sendo al giornalistoi. Beligu ĝin per la simbolo Esperanto 120. Kvare, sen hezite kontaktu min por pli preciza konsilo se temas pri agado en via lando per la retadreso jubilea.jaro.120, la cifero 120, ĉe gmail.com. Pri la dua agado, respondecas Stephen McGill, la presidanto de la Internacia Ligo de Esperantaj Instruistoj, kies celo estas organizi en 2012 en komunaj datoj tra multaj landoj serion da diversspecaj kursoj de Esperanto. La kurso fino estos julio la 26 2012, la 120 datreveno de la lanĉo de la unua libro de Esperanto. La kurs komenco ĉiulande estu marto la 23 de 2012, kiu estas la printempa aŭ aŭtuna ekvinoksa tago, ĝuste 120 tagojn antaŭ la kursfino. La kurso formo estos plejparte, sed ne ekskluzive, reta. La materialo estu aranĝita en 120 partoj, principe unu por ĉiu tago de la kurso. Tamen, homoj laboru propraritme. Oni eksplanas, ke ankaŭ provi reakiri la rekonon de antaŭ kelkaj jaroj de Google, tio estas, ke Google havu simboleton pri Esperanto kiel parton de la vorto Google en la 26 de julio 2012. Sed baze, la messaggio por la esperantistoi estas, estu parto de la festo, invitu viain ne esperantistain conatoin al gi, cae faru ciom eble plei da bruo pri la afero.
Interesse, dankon. Yes,
tio estas Renato.
Yes, this is Renato. Do, mi havas informon de signoro Miyashi pri Monda Pup Exposizio. interesa ancao. Cun la ceesto de la urbestraro, cae la cefai amos comunicigoi, la unuan de octobro 2011 estis inaugurita la Monda Pup Exposizio per Esperanto en Izuku Yashiki, sidejo de la nova turisma asocio en la urbo Higashikagawa. En mia inauguro parlando, kiel presidanto de la asocio, mi esprimis ke ĉi tiu ekspozicio klare montras la gravecon de kulturaj interŝanĝoj, kion 25 artikoloj en la gazetaro de 11 landoj el 4 kontinentoj prave montris. La ambasadorino de Pollando, signorino Jadwiga Maria Rodovic-Cigowska, assertis che la exposizio certe estas successa cae contribuas alla daura interpopola intercomprenigio. La ambassadoro de Argentino en Japanio, signoro Raul Dejean, sendis gratul messagion occasi della malfermo della evento. 630 pupoi el 22 diversae landoi el Japanio, Africo, Orienta Europa cae Sudamerico estis montratai dum 10 tagoi en laulandai standoi. La visitantoi trovis informoin pri la landoi cae ilia relato cun Japanio en la aldonai paneloi, belle onomita per fotoi pri turismae attrazziagioi, mapoi cae la bildoi pri la pup sendintoi. La pupoi estis el porcelano, ligno, stoffo cae tu plu, cae portis tradiziaen vestoin. Uno el la plei valorae contribuoi estis farita de Vladka Čvalogova, ceja esperantista, laboranto, kiel EU interpretisto, cae guidanto de la Orfeo Nabuca en Benino. Si collectis 52 interessain pupoin, el Benino, Ganao, cae Togolando, cae grand package ilin portis al Belgio, cae de tie sendis al Japanio. A longa distanzo, cene exteri la gastoi estis bonvenigitai de 22 flagoi, cae interne apud cartona ter globo trovigis Esperanto flago por montri che la collecto estis farita dank al Esperanto parlantoi. Dum la exposizia periodo occasis 3 atelieroi pri marionet farado, ombroludado, cae en la restauratio estis servetai argentinae vegetarae pladoi. Proximume 10,000 homoi visitis la eventon, 10,000. Lau la enketo plenigita je la fino, la bellezzo de la costumoi, ca la charmae pup visagioi, pleie altiris la attenton cae visitantoi esperas in la baldaua estontezzo vidi asiaen popoin. Ni celas tiel vastigi la eventon, che ni altiru 100,000 homoi alla arrangio. Estes reporto de Etsuo Miyoshi, presidente de la Nova Turismo Asocio. Interesse, oh, cine.
Esis bone sam tempe havi novajon de Vlaka.
Yes, ah, bone. Yeah. Yes, bone. Kai, musico nun. La codo estes assorti. La titolo de la codo estes Lerneae Amicoi. Kai la titolo de la canto estes Ja Nur Diru. Do, jen, estes leneae amicoi de Astorti, kiu cantas Ja nur diru. Nun, Carlo, pri savagia sorto, kiu ocasis? Yes.
Posta falo della comunisma regimo en Rumanio, cesis funccii statai agriculturae bienoi. Cultivisto re ricevis le proprie grundoi cae terrenon cae comencis mem prisorgi la terron. Generale, la homoi estis mal ricei cae usis cevaloin au pomoin en la ter cultivado. Poste tiui, tiui faricis bon habai acetis tractoron. Tamen, en multae vilacioi, oni usas ec nun cevaloin, ne havante monon po aceti machinoin. En pli prosperae locoi videblas forlasitai vagantai cevaloi, ancao sen mastrai hundoi. De tempo al tempo, amas communiciloi raportas pri la cruela sorto de tiui pestoi forpelitai de siei mastroi. Citiun someron oni raportis pri cevaloi savacai en la Danubo delto. La peston oni volis fortransporti en miserai condicioi al puceio. Temis pri quindec du cevaloi, el cui dec unu mortis, malgra al helpo, la helpo de volontuloi, cio provis ilin savi. Biologoi opinias che la cebala ne estas savacei, nur savaci cintai. Ili do ne appartenas a loca ecologia sistema cae detruas rarain, protectintain plantoin cae arboin. Exemple, vintre, mal sategai ili ronchas la arbosheloin. Folasi dum peston estas lege mal permisite. Se la iama mastro estos conata, tio estas punita. Tamen ofte mal facilas identigi la posedinton. Entreprenemai homoi vidas chanson allogi turistoin en regionoin. Kie vivas circa mil, quincent cis 3000 savace cevaloi. Faculoi assertas, che iam de iacentoi ne existas en Romanio savace cevaloi, cae la sovacin tai pestoi ne estus reserveie protectitai. Scrivas Lenke Sass.
Ja, grava fero, dankon. Nun.
Yes, ni ne sciis pri cevaloj, sed certe pri ursoj. En Rumanio, yes. No? Estis danĝero en Braŝovo, oni diris, ke oni devas zorgi pri la ursoj.
Interese. Nun, vivi pri teren.
Yes, pri la terentenado. Tio estas artikolo publikigita en la reta revuo La Kalumeto de Erik Felkar. Distingajo de multai indigenae culturoi estas fortega rilato de la indigenae grupanoi kai culturoi kun la tereno kie la grupo loĝas. Kvankam indigenoi ofte ne havis la koncepton de individua posedado de terenoi, tiu koncepto nun estas plene rekonata inter usonaj indigenoj, flanke kun grupa posedado. Tamen, ekzistas situacio en Usono, per kiu grandaj kaj malgrandaj teropecoj, kiujn indigenaj grupoj posedis pro leĝaj akordoj kun registaraj instancoj, ne plu estas indianaj posedaĵoj. Aparte grandai terreno perdoi, ocasis ciam la usona registaro vendis terrenoin, cioin la indianoi legge posedis, sed ne usis por agriculturo au pastado. La resulto estis la perdo de pli ol duono de la terrenoi assignitai al indigenae grupoi. Por contraui tiun situacion, existas la fondajo por indigenae terreno tenado, la Indian Land Tenure Foundation. De dec jaroj, tiu grupo laboras en Usono por atingi la jenajn celojn. Edukado pri la aktuala situacio, helpado de indigenaj grupoj kiuj laboras por la regajnado de terenoj, subtenado de la unigado de terenoj tiom dividitaj inter diversaj posedantoj ke ili iĝis neutiligeblaj pro malgrandeco. Atingado de la conservado de terrenoi iam posedatai de indigenoi. Proviso de stagioi al terren administrantoi, quiui havas la respondetson, informi alla usona registaro pri actualae circunstansoi cae planoi pri terrenoi. La fondajo realigas iain tascoin per la laborado de 7 personoi. Le economiai rimedoi de la fondajo basigas je donatsoi de organizoi cae individuoi cae tascoi de clientoi. La fondajo por indigenae terrenotenado funcigas angla lingvan retpagiaron www.ilotofo.org. Per gi oni povas contacti la organizon. La informo fonto estas kia estas tribo sen terenoj? What is a tribe without any land? El la usona magazino Indigenaj Popoloj, Native Peoples, de julio aŭgusto 2011.
Mhm, serioza. Yes.
Ĉiam estas la problemo, kiam oni prenis la terenojn, iu perdis posedon de ĝi.
Yes.
Kaj ili estas malfacile retrovi.
Mhm. Ja, ja. Nun pri Europo, estas artikolo de David Ab Iago, kiu komentis ofte pri pri situacion en Europo. Membro ŝtatoj de la Europa Unio kun troaj ŝuldoj devas malhisi siajn flagojn ĝis duono de la flagmasto. Tio estas unu el la plej amuza ideoj propenita de la germana membro de la Europa Komisiono Gunther Oettinger. Efektive, Oettinger respondecas pri energio kaj ne estas konata kiel spertulo en ekonomiaj kaj financaj aferoj. Oettinger ankaŭ proponas ke impost fiscistoj el aliaj EU landoi helpu la grekan ŝtaton kolekti impostojn, ĉar la grekoj evidente ne kapablas ĝis nun fari tion. La vortoj de la germana komisionano kaŭzas proteston, ŝtormon en la malfeliĉaj landoj kaj aldonas nenian konkreton al la debato pri superado de la ekonomia kaj financa krizo en Eŭropo. Eĉ la prezidanto de la Eŭropa Komisiono, José Manuel Barroso, ŝajnis kritiki tiajn stultajn proponojn. Li diris, in la cacofonio de criticoi, rebat criticoi, magiae cugloi, cae miraclae in universalae curaciloi, ciui ciutage esis proponata, la vero tute ne audeblas. Solidae fareblae cae betonae proponoi, iam estes faritae cae interconsentitae, Barros diris en la Europa Parlamento. Tamen, la presidanto de la Comisiono agnoscas che Europa tro malfrue reagis che interconsentis la solvoin, cae ec nun, cun Grecio cae aliae landoi starantai soile de bankroto, Europa ne rapide enconducas cae effectivigas la interconsentitain proponoin. La Polanda finansministro Jan Vincent Rostowski ancao in la Europa Parlamento pentris prescao senesperan bildon de la Europa situatio. Li diris, sendube ni estas en dangero, cae Europa estas en dangero. Se la Eurozono disfalos, la Europa Unio ne vivos multe pli longe. Rostowski plie citis lasta tempan studon de la Swissbank Ubozo, lau ciu eliro del ella aerozono costas el pli malfortai ero EU landoi circa 40% de iliai respectivai malnetai enlandai productoi en la unua jaro. In posta iaroi la landoi kiel Grecio, Portugalio, Hispanio ca Italio povas perdi plie 10%. Lau la Svisa rapporto, ec ricai landoi, inclusive de Germanio, dum la unua iaro, peros 10-25% de siai respectivai malnetai enlandai productoi. Poste, ili alfrontus pli malaltan economian crescon, cae pli altan senlaboretson. Dirk Jan Epping, ni estes pushantai Grecion en truon, el quiu gine el merigios, sen malpesigis sian monon. Greca bankroto estas nur demando de tempo. Li diris por la eroskeptikaj konservativuloj. En la Europa Parlamento Barroso provis trovi pozitiva noton. Li diris la signalo kion ni ricevis plurfoje kaj denove de niaj tutmondaj partneroj, inklusive de la grupo Go-Dudek, estas tio, ke la mondo atendas pli integran Europon. En la epoco de la tutmondigo, ciui attendas che Europa estu pli forte cae unuezzo, diris Barroso. Tiui votoi estes ege malfacilae po plenumo en la nuna tempo. Ja, li pravas. Dankon, David ab Iago. Nun, tuta alia afero. Musico de Yomo, ciu slavumas, cae cantas tombolalaica.
Esis la canto cantita de Jomo, el la compact disco Jomo Slavumas, Tum Balalaika, tre conata canto qui donas al ni la emon danzi. Do, alia suffice gioia novaggio, eble vi jam ricivis tiun messaggion de Vox Wang Hong. Halong golfeto en Quan Ninh provinco, Vietnamio, estas pesaggio kiu estis du foje listigita kiel UNESCO monda heredajo loco en 1994 kaj en 2000 de la monda heredajo komisiono. Nun, Gi estas partoprenanta en la tutmonda voĉdonado kampanjo por la novaj 7 mirindaĵoj de naturo licensita de New Open World Corporation, kaj ĵus estis akceptita kiel unu el la 12 finalistoj de la konkurso. La oficiala deklaracio de novaj 7 mirindaĵoj de la mondo, la 7 havantaj plej altajn voĉojn inter la 10 inter la 12, estos farita la 11 de novembro 2011. Ĉi tie en Vjetnamujo eniras la finajn stadiojn la kampanjo celanta kolekti voĉojn por Halong-golfeto. Ties rekono kiel unu el la novaj 7 mirindaĵoj de la mondo ege antaŭen igos turismon kaj disvastigos pli vaste la ĉarmajn bildojn de Vjetnamujo al internaciaj amikoj. Considerante la gravan signifon, la Vjetnamio Unio de Amikeco Organizoj ŝatus alvoki vin, amikoj de Vjetnamujo, laborantaj en internaciaj neregistaraj organizaĵoj, amikecaj organizoj aŭ en aliaj kampoj, partopreni por ke Halong atingu la titolon de nova mirindaĵo de la mondo per voĉdonado en la retejo www.new7wonders.com. Ni altgrade aprezas vian voĉon por Halong-golfeto. Ĝi estas tia senshava esprimo de amo al Vjetnamujo. Kaj kompreneble nun la 11 de novembro pasis, kaj jen la respondo de tu, kiu donas al ni la rezulton. Bernard Weber, fondinto prezidanto de novaj 7 mirindaĵoj, anoncis ke la unua kalkulo de la tutmonda voĉdono elektis la novajn 7 mirindaĵojn de naturo, estis sciigita en alfabeta sinsekvo ili estas Amazono, Halong-golfeto, Iguazuo, Jeju-insulo, Komodo, Puerto Princesa, subtera rivero, Tablomonto. Siganta la rezultojn ĉe la ĉefsidejo de la novaj 7 mirindaĵoj fondaĵo en Zürich, Svislando, Bernard Weber diris: mi ŝatus danki la multajn ĉampionojn, civitanojn, libervolajn organizojn, publikajn instancojn kaj registaroj, kiuj helpis antaŭenigi la novajn 7 mirindaĵojn de naturo kampanjon dum la pasintaj 4 jaroj, komencante kun pli ol 420 lokoj el pli ol 220 landoj kaj la tuta vojo ĝis la 12 finalista kandidatoj de tiuj la novaj 7 mirindaĵoj de naturo estis elektita. La rezultoj sciigitaj tiun vesperon estas provizoraj kaj surbaze de la unua kalkulo de voĉoj kompletigita ekde voĉdonado finita je la 11 kaj 11 minutoj laŭ la Greenwich Median Time tiun matenon. La rezultoj nun estos kontrolitaj, validigitaj kaj sendepende konfirmitaj. Post kiam la voĉdonada validumado proceso estos finita, frue en 2012, novaj 7 mirindaĵoj tiam laboros kun la konfirmitaj gajnintoj por organizi la oficiala inaŭguro okazaĵojn. Povus okazi, ke unu aŭ pli da provizoraj gajnintoj sigitaj hodiaŭ ne estos konfirmitaj dum la validumado proceso. Novaj 7 mirindaĵoj eldonus amas komunikilan ĝisdatigon, se tio okazus. Ni gratulas ĉiun de tiu partoprenantoj pri atingado de ilia provizora novaj 7 mirindaĵoj de naturo statuso kaj antaŭĝojas pri kompletigado de la konfirmproceso por ke ĉiu festu en sia propra oficiala inaŭguro ceremonio frue en 2012. Bernard Weber diris, aldonante, kiam la novaj 7 mirindaĵoj de naturo estos konfirmitaj, ili kuniĝos cun la hom faritai novai sep mirindajoi de la mondo, farigiante parto de tut monda memoro po la homaro eterne. Ocase de tiu grava evento, mi desiras primi mian dankemon al ciui esperantistoi ciui vocdonis po golfeto Halang. Ah, amike, tu.
Bone, bone successo.
Yes, do, ni esperu che gi estos confirmita.
Yes. Dankon, Francisca. Nun, Carlo, pri contraddiraĵoj.
Pri Belgium. Se nun ocasus palotoj en Belgium, la Flandra Dextra Partio, no, streko VA, crescus per crescal 7%. Compare con la risulta de palotoj en 2010. Tiel, la partio atingus 35% de la voce en Flandrio. Tiel, ci ege superus la duan Flandran partiam. Christan Demokratoj, tio akierus nur 19%. Tion montras nova enketo de la Nacia Radio kaj Televido kune kun la plej prestiĝa ĵurnalo en Flandrio, De Standard, la Standardo. No, streko VA havas la sendependecon de Flandrio en sia programo. Ci ne volas revolucion, sed surbaze de la constato che la bitpunkto inter franclingvanoj kaj nederlandlingvanoj pli kaj pli diverĝas. Ci strebas al tio paŝon post paŝo kaj laŭ politika vojo. Rimarkindas ke nostre kbo a post pli ol jaro da vanaj traktadoj pri nova registaro rezignis partopreni la diskuton, dum la alia partioj nur pene proksimiĝis al interkonsento. Tamen nur kelkajn tagon pli frue publikiĝis enketo de alia flandra gazeto, Het Nieuwsblad, la novaĵgazeto. Kaj televidprogramo de la naciaj elsendoj. Laŭ la enketo, tri el kvar flandroj esperas, ke Belgio ne malaperos, kaj ili fieras pri sia ŝtataneco. Du el tri enketitoj opinias, che Belgio ancora existos post dec jaroj. Alle flanke, 30% pensas che tiam ci iam appartenos al la historia, sed quadec 2% nepre ne volas sen dependicion de Flandrio, scrivas Ivo Durbael.
Ma discuto daregas, ce ne. Dankon, Carlo. Nun, pli de musico. Non estes la perdita generatio, kiu cantas la canton Lamio Bruligias.
Just for you.
Yes, estas la perdita generatio quiu cantis la mio bruligias. And nun, mi legas reiteresan cae musan blogo de lingvo lernanto estes Victora Sole en contacto. Ĉu vi komprenas kiel komputilo funkcias? Nu, pli malpli. Bone, vi scias ke ĝi havas malmolan diskon kun finia memora kapacito. Yes, kompreneble. Kaj kio okazas kiam la disko estas tutplena? Nu, la komputilo malrapide funkcias kaj krome oni povas enmeti nenion, se antaŭe oni ne viŝas ion ajn. Tiumaniere iris la parolado kun mia doktoro. Mi dankas, ke li estis sufiĉe klara. Laŭ lia diagnozo, mia cerbo similas al preskaŭ plena malmola disko de komputilo. Tio komenciĝis, kiam mi avertis, ke mi forgesas etajn aferojn. Unue temis pri malgravaĵo. Ŝajnas al mi, ke ĉiu homo havas tiajn forgesadojn. Ĉu vi ne troviĝis en la kuirejo de via hejmo kaj tiam ne povis memori la kialon? Ĉu vi iam ne forgesis la nomon de konatulo? En ĝeneralaj vortoj, tiu ne estas tro zorgiga. Sed por mi, tre odema homo, ja estis. Mi kapablis mense kontroli amason da aferoj sen la helpo de agendo, ĉu papera, ĉu komputila. Fakte, antaŭ kelkaj jaroj, mi parkeris amason de telefonnumeroj. Sed nuntempe, per la novaj poŝtelefonoj, oni jam ne plu bezonas okupi sian cerbon pri tio. Aliflanke, mi estas instruisto, kaj devos enkapigi la nomojn de miaj lernantoj. Mi taksas kiel gravan pekon forgesi nomon de lernanto, forgesi la nomon, forgesi la homon. Tamen, post la unuaj negravaj forgesaĵoj, mi ekkomencis forgesi pli seriozajn aferojn. Antaŭ nelonge mi foriris, hejme lasante la kurilon ŝaltita. La pasintan semajnon mi forgesis mian sekretan numeron por eltiri monon el aŭtomata banko. Vidante tion, mi skribis miajn retpaĝojn, pasvortojn en bone kaŝitan dokumenton. Sed nun jam ne memoras, kien mi metis ĝin. Aldone, mi tre ŝatas lingvojn. Kaj nun, se mi bone memoras, mi lernas tri lingvojn samtempe. Do, mi bezonas multe laborigi mian cerbon. Eble ĝi jam multe suferis pro la neracia kvanto de phrasal verbs, pro la arbitra ortografio kaj de la angla kaj de la franca, pro 1000 reguloj kaj 2000 esceptoj, pro la transitiveco aŭ netransitiveco de la esperanta verboj. Do, laŭ la doktoro, la problemo estas, ke mia cerbo ne povas akcepti pli da datumoj. Se mi klopodas enmeti iun ajn novaĵon, same kiel la komputilo, kelkaj gravaj aŭ negravaj informaĵoj hazarde malaperos. Nun, mi devos decidi, ĉu mi preferas finfine enkapigi, kiel funkcias la esperantaj finaĵoj ita ata ota inter anta onta, aŭ ne forgesi la nomon ekzemple de mia bopatrino. Dilemo, ĉu ne?
Yes, kai por la homa cervo la problemo estas ke oni ne facile forgesas pri tio kio okazis kiam oni estis juna.
Yes.
Sed ĉu estas la plej grava kaj plej utila?
Yes. Sed mi ŝatas la ideon elekti kio vi deziras forgesi.
Bedaŭrinde ĉu ni havas tiun eblecon?
Ne povas. Kiel instruisto mi deziras lerni pri la lernantoj, kiu mi kiu metodo mi uzas por helpi ilin forgesi la erarojn en matematiko.
La scienzo el trovos manieron.
Atiu.
Por fari tio, yes.
Bone. Okay, do. Estas nur la fino de nia programo, kaj mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kaj en la papero mi havas la ĉu estas mesaĝo, aliaj mesaĝoj. Mi forgesis.
Ne, mi pensas ke eble oni nur devas doni
la
retejojn, por ke li aŭskultu.
Dankon, Francisca. Se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-postadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Program 300 Postkesto 11006 Collingwood 3066 Victorio Australio. Se vi volas reaŭdi la elsendon, bonvolu iru al www.melburno.org.au aŭ www.3zozozo.com.au. Kaj ĝis reaŭdo estas tempo preskaŭ la dua horo, ni devas adiaŭi la aŭskultantoj. Do
ĝis reaŭdo de Karla,
ĝis reaŭdo de Francisca.
Gis Realdo de
Marcel. Hai, danke Marcel por la energia funkciigo de la panelon. Kai gis Realdo de mi, Alan, kai mi lasis vin en la manoi de Eterna Rimo, kiu cantas, eble cantas, esis la molto mal justo voto, sed vi auscultu.
Afero de opinio.
Roculino, kiu esis parto de la compact disco Samidiano. Gis Realdo.
Klavaron, ŝi ŝatas longan ondon, sed mi donis la hararon. Ŝi uzas motorciklon kaj vizitas Woodstockon. Do estas nun problemo, ĉar mi amas hip-hopon. Mi vere tre admiras ŝian retan manzonon, sed ŝi priridas mian bluzon kaj pantalonon. Mi perdas la esperon pri rilato kun ŝi, ho kio malfeliĉa estas mi. Rokulino ne amas mi. Lasta tempo ŝi aŭskultas ĉiutage metalkoron. Pri ia rendevuo ŝi jam perdis la memoron. Mi aŭdis de amikoj pri faktuo ŝia nova. Ŝi kantas kun rokuloj kaj mi restas senmova. Zorgeme mi purigas polvon el la vinilo, dume ŝi diboĉas en la plej freneza stilo. Mi perdas la esperon pri rilato kun ŝi, kun kio malfeliĉa estas mi. Rokulino ne.